Klub je osnovan 1971. godine i prve utakmice su igrali u Dublju, znači kao domaćini. 1981. godine smo kao prvaci ušli u veći rang i za nas je tad fudbalskog kluba Mačva, Bogatić, Prešov, Vladimir i Lidzić zvani Čub. I tad smo ušli u viši rang, takmičenje na drugu ligu Odrinja grupa Loznica. Tu smo se znači zadržali od 1981. do 1985. godine. Isto smo tako u 2-3 navrata igrali takmičili su međuosnovskoj ligi grupa Mač. Znači, igrali smo i okružnu ligu od 1998. do 2001. gdje smo i ispali, 2001. godine. Znači, moram napomenuti još da je fudbalski klub Bajir 1981. godine na stadionu fudbalskog kluba Mača Bogatić odigrao finale kupa opštine tadašnji 7. august, tako se zvalo, gdje smo igrali sa Duškom iz Korenja i gdje smo pobedili 5-1. Pa ja sam kao igrač počeo 98. godine da igram fudbal u fudbalskom klubu Bajir, a sam počeo da se bavim i malo više od 2001. kako smo ispali u opštinsku ligu.
Znači od tada si u upravi i zdušno podržavaš klub, igrače i upravo, je li tako?
Da. Tiče igračkog kadra, fudbalski klub Bajir ima oko 50-ak registrovanih igrača. Znači tu spadaju svi igrači koji su registrovani. Znači u današnjem igračkom kadru ima oko 28 fudbalera. I što se tiče odziva, ja kao sekretar, a i ostali ljudi u klubu su zadovoljni sa odzivom i dolaženjem.